taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja me räägime siin saatesarjas Jeesusest. Oleme jõudnud teemani, mis päeval Jeesus suri. Piiblist me loeme, et Jeesus suri ja kolmandal päeval ta tõusis üles. Kas on veel midagi siis rääkida lausa tunniajases saates sellel teemal?
Oh jaa, kohe kindlasti on. Siin on terve mitu erinevat detaili, kui me räägime päevast, kui me räägime kellaajast, nii et siin jah, me võib-olla selline niši teemad on, aga jällegi ma arvan, et kuna sellest teemast räägitakse vähe, siis vahel ikkagi seda puudutama peaks. Alustan sellest, et kõik neli evangeeliumi kinnitavad, et Jeesus löödi risti pühade valmistuspäeval ja äratati üles nädala esimesel päeval. Ma ei hakka neid tekste kõik ette lugema, aga see on nii Matteuses, Markuses, Luukas, Johanneses, kõigis neljas evangeeliumis mõlemad faktid välja tulevad. Aga asja teeb keeruliseks juutide päevade arvestus ja erinevad kalendrid. Ja noh, siin on lausa kolm kalendrit. Meil on juutidel on oma kalender, kuu kalendereks, siis on Juliuse kalender ja siis on veel Gregoriuse kalender, et millise kalendri järgi seda kõike siis arvestati. Ja siis see sama paasa või hapnemata leibade püha aja arvestus. Alustame siis sellest päevast kõigepealt. Traditsiooniline seisukoht kirik ajaloos on olnud see, et Jeesus suri reedel. Ja ma loen teile kohe terve mitu kirjakohta ette, et mis näitab, et Jeesus ilmselt suri reedel tõusis üles pühapäeval. Matteuse 16.21. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jerusalemma ja palju kannatama vanemate ülempreestete ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja paneme nüüd tähele ja kolmandal päeval üles äratatama. Kolmandal päeval. Matteuse 17.23. Ja nad tapavad tema ja kolmandal päeval äratatakse ta üles. Ja nad jäid väga kurvaks. Matteuse 20.19. Ja nad annavad ta paganate kätte teotada ja piitsutada ja risti lüüa ning kolmandal päeval äratatakse ta üles. Luuka 18.33. Ja kui nad teda olid piitsutanud, on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles. Luuka 24.7 ütleb, et siis öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma. Luuka 24.46 ja ütles neile, Jeesus siis, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Apostlite teod 10.40, selle sama on Jumal kolmandal päeval üles äratanud ja lasknud tal saada avalikuks ja nii edasi. Ja viimane, esimene Korintuse 15.4, Paulus ütleb, et ja ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi. Ja tundub, et kõik on lihtne, selge, mitte midagi seletama ei pea. Kolmandal päeval, ehk siis reedel löödi risti, laupäeval oli hauas, pühapäeva hommikul, kui päev oli juba alanud, äratati üles kogu lugu. Ei ole niisama lihtne see ja siin ongi nüüd siis tulnud lagedale selline paar nii-öelda alternatiivsed teooriat ja siin paraku ei saa kivi viskamata jätta ühte kapsaeda. Nimelt selline tuntud ja Eestis ka vaadatud, kuulatud ja loetud piibliõpetaja nagu David Pawson, kellest ma väga lugu pean, keda ma olen lugenud, keda ma olen kuulanud oma jagu palju. Tema näiteks esindab sellist teooriat, et Jeesus hoopis tükkis ei löödud ristiga surnud reedel, vaid hoopis neljapäeval. Markuse 8.31 on üks nendest kohtadest, kus siis see nagu nii-öelda laskemoona või kütust saab see idee. Markuse 8.31. Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ülempreestite ja kirjatundjate poolt, tapetama ja nüüd paneme tähele ja kolme päeva pärast üles tõusma. Siin on juba nagu näiline vastuolu, eks? Kas kolmandal päeval või kolme päeva pärast. Markus 9.31. sest ta õpetas oma jüngrid ja ütles neile, et inimese poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema ja kui ta on tapetud, tõuseb ta 3 päeva pärast üles. Ja nüüd ütleme siis selline lemmik kirjakoht selle teooria pooldajatele on Matteuse 12:40. Nii nagu Joona oli mere koletise kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Ja siin nüüd tekib küsimus. 3 ööd ei pigista mitte kuidagi siit välja, et esimene on siis reede vastu laupäeva, teine on laupäev vastu pühapäeva, 3 ööd ei tule kohe kuidagi välja. Johannese 2:19 Jeesus vastab, lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga uuesti. Et küsimus nüüd selle teooria pooldajate poolt püstitatud on siis see, et Jeesus ei saanud mingil moel hukata reedel, sellepärast, et 3 ööpäeva ei tule siin välja. See on fakt, et Jeesus tuli ristilt maha võtta enne sabati päeva algust, Luuka 23:54. Ja väidetakse siis nüüd selle teooria pooldajate poolt nõnda, et sellel nädalal oli 2 sabatit. Esimene neist väidetavad siis algas 4. päeval päikese loojanguga ja teine oli siis tavaline sabati päev reede õhtul. Ja kust see teooria võetakse, see on Johannes evangeeliumi 19:31. Johannes 19:31. Aga et oli pühade valmistuspäev, siis palusid juudid Pilatust, et risti löödute sääreluud löödaks katki ja nad viideks minema, et ihud ei jääks ristile hingamispäevaks. Paneme nüüd tähele, sest see hingamispäev oli suur püha. Ehk et siis see oli eriline hingamispäev, kuna see oli seotud paasa pühaga ja siis on see teooria selline, et oli mitu sabatit sellel nädalal. Huvitaval kombel Matteuse 28:1 isegi kasutab sabatit mitmuses, sabatiid. Et kas see tähendab, et siis sel nädalal oli rohkem kui üks või? Ja selle teooria pooldajad siis ütlevad, et ettevalmistuspäev oli väidetavalt see suur sabat enne paasa püha. Ja siis noh, sel päeval siis pidigi paasa tal tapetama, Markuse 14:12 ütleb seda. Ja siis eeldatakse, et see ei saanud mingil moel olla reede. Muidugi siia, nagu ma juba varem mainisin, keevitatakse juurde selline vandenõuteoreetiline hõng tänapäeval, ma mõtlen. Ja öeldakse, et suur reede on midagi täiesti paganlikku, mis on kristlusesse sisse imbunud ja et noh, selle kohta ma võin küll kohe ette öelda, et sellest ei ole absoluutselt mitte mingisugustki jälge esimeste kristlaste puhul, et no see on täiesti otsast lõpuni ristipõike diagonaalis välja mõeldis. On isegi selline teooria, ma nüüd siin võibolla mälu järgi tulistasin puusalt, kas Poosson esindas seda 4. päeva või isegi 3. päeva teooria, et ka selline on olemas, et Jeesus suri üldse 3. päeval. Väidetakse, et siis see püha õhtu söömaaeg, mis toimus 3. päeval, ei olnud paasa söömaaeg, kuna seal mainitakse ainult leiba ja karikat, aga mitte paasa talle. Kui nüüd juuksekarva poolitada ja teksti hoolikalt lugeda, siis tõepoolest Jeesus saadab oma jüngrid, et nii-öelda süüa paasa söömaaega. Aga kui me vaatame, mida seal nimetatakse, siis paasa talle seal tõepoolest ei mainita. Süüakse leiba, juuakse veini, aga ei mainita kusagil midagi muud, et kas sellest vaikusest saab välja lugeda, et nad paasa talle ei söönud. Sarnaselt selle eelmise seisukohaga kinnitatakse ka siin, et selle nädalal olid 2 sabatit. 3. päevane teooria on lihtsalt see, et seal siis 1 päev jäi veel vahele, et oli 1 sabatipäev, siis 1 päev, kus sai veel toimetusi teha, siis jälle sabat. Esimene algas siis 3. päev õhtul pärast Jeesuse väidetavad ristilöömist ja et siis naised pidid Jeesuse surnukeha võidma pärast seda paasapüha sabatit. Noh, Luuka 23:56 ütleb, et naised selle teooria pooldajad ütlevad, et ostsid võideõli. Ma hiljem toon selle välja, et kas see tähendab ikkagi ostmist. Ostsid võideõli pärast sabatit, ehk siis noh, teooria on see, et sabati päeval nad ei oleks saanud neid võideõlisid osta, seetõttu see pilt peab olema keerulisemaks. Nii et siis see kolmapäeva argument väidab, et naised ei saanud osta neid vürtse pärast hingamispäeva ja valmistada neid vürtse enne hingamispäeva välja arvatud juhul, kui sel nädalal oli kaks hingamispäeva, mida siis teinedesest eraldas üks päev. Loodan, et see ei lähe liiga keeruliseks ja detailseks, aga ma lihtsalt toon välja, et see, mis meil võib olla näib olevat nii ilmselge, palju teaks ei ole. Ja ma olen ise kõrvalt näinud, kuidas inimene, kes on võib-olla aastaid kirikus käinud ja uskunud seda, et jaa, reedel löödi risti ja peab pelatati üles, äkitsed komistab kusagil ilmselt mingisuguses YouTube'is või kuskil sotsiaalmeedias selle otsa ja seal ei ole tegemist enam lihtsalt mingisuguse pisikese nüansiga, et noh, vahet pole, oli see nüüd reede või neljapäev või lausa kolmapäev. Vaid see paneb vappuma terve tema arusaamise usust ja sellest, mida ta siia maani on õigeks pidanud. Et äkki ongi nii, nagu need vandenõuteoreetikud ütlevad, et mis siis, kui kõik see, mida sa oled sellest usuelust teadnud, ongi vale. Ja noh, veel eriti põnev, kui öeldakse, et see on mingi vandenõu mingisuguse paganliku praktika varjamiseks. Ja inimese kompass muutub propelleriks. Nii et nagu ma ütlesin, olen seda kahjuks oma silmaga kõrvalt näinud, nii et see ei ole lihtsalt mingi niši teema, mis puudutab võib-olla selliseid teolooge, kellel oma teoloogilises elevandiluust tornis ei ole midagi targemat teha, kui nad siis arvestavad ja vaidlevad mingisuguse komakoha üle piiblis. Et see mõjutab paljusid valdkondi inimese elus veel. Ja noh, siis need kolmapäeva teooria pooldajad, nemad väidavad, et nende tõlgitsus on ainus, mis ei ole vastuolus selle Matteuse 12.40 tekstiga. Kolm ööd ja kolm päeva, siis selle mere koletise kõhus. Nii et siis küsimus, kas Jeesus löödi risti paasapühal või selle valmistuspäeval? Ka see on omaette konks. Sünoptilised evangeeliumid tähendab on siis Matteus, Markus ja Luukas, sünoptilised, koos vaadeldavad. Nemad kirjutavad seda, et Jeesus suri pärast paasa söömaaega, aga Johannese 13.1, kirjutab, et ta suri enne paasapühade valmistuspäeval. Samamoodi Talmudis näiteks Mishna Sanhedrin 40a, ütleb seda, et paasapühade valmistuspäeval. Muidugi, kui keegi on sellise liberaalse teoloogia poole kalduv, siis ta ajab kohe nimetis sõlme püsti, et no näed, piibel on täis vastuolusid. Üks kirjutab ühte moodi, teine teist moodi, üks eksib vähemalt või mõlemad eksivad. Joosefuse järgi tapeti paasad allesid harilikult seal kuskil vahemikus 15.00 kuni 17.00 oma juudi sõdades ta kirjutab sellest. Ja siis kirjutab ka seda, et esimeseks sajandiks oli see ohvriloomade arv nii suureks paisunud, et siis juba alustati varem. Miks see detail oluline on see, et Jeesus selles samas ajavahemikus sureb? Ja kui nüüd me ütleme, et Jeesus oli paasa tall, Jumala tall, kes meie eest suri, siis see kõlab väga loogiliselt, et see tall hukkatigi samal ajal, kui juba paasa tallesid oli hakatud templis ohverdama. Kui me vaatame Johannese 18. peatükki, siis Johannese 18.28 ütleb, et nad viisid nüüd Jeesuse Kaifase juurest kohtukotta, aga oli varahommik. Ja nad ise ei läinud kohtukotta sisse, paneme nüüd tähele, et nad ei rüvetaks end, vaid võiksid süüa paasat. Ehk siin siis Johannes eeldab seda, et paasa söömaaega veel polnud toimunud. No oleme ausadega, see on üsna oluline küsimus, et mis siis oli, kas Johannes räägib vastu sünoptikutele või Johannese 19.14 ütleb samuti, et oli paasapühade valmistuspäev ja sama peatükki salm 31 kinnitab seda veel kord. Ja Johannes järgi siis, nagu ma juba mainisin, langes see suur sabat iganädalase sabati päevale, Johannes 19.31, mida ma siin juba enne lugesin ja tsiteerisin. Babyloonia talmude järgi tõepoolest, jah, Jeesus hukatakse paasapühade eelõhtul Mishna kinnitab seda, et paasa pühade puhul oli tavaks sama nii-öelda kurjategija vabastada ja paasa pühade eelõhtul tuli seda teha, et too vabastatud kurjategija saaks paasa sööma ajast osa võtta. Nii et jällegi kõlab nii nagu Johannes oleks korrektne ja sünoptikud mitte. Et see kronoloogia, mida seal siis Talmudis kasutatakse, see kinnitab nagu Johannese kirjeldust. Seda vastuolu on püütud mitmel moel selgitada ja üks selgitus, ma isegi ausalt öeldes ise ei oska öelda, kas ma nüüd paneks väga palju mune sellesse korvi või mitte, aga vähemalt kaalumist väärt on see küll. Et paasapühade selle sööma ja vastuolu sünoptikute Johannese vahel kaob ära, kui eeldada, et Jeesus korraldas nii-öelda paasa söömaaja mitte ametliku juudi kalendri, vaid Qumrani esseenide kalendri järgi. Veelkord, see on hüpotees, see ei tõesta veel mitte midagi, aga Qumrani esseenidel oli kasutusel oma kalender. Ja see oli nihkes nii-öelda tavalise traditsioonilise juudi kalendriga võrreldes. Kas see on võimalik? No ütleme, võimalik ta on, me ei saa seda 100% tõestada, aga see lahendaks selle probleemi väga ilusti meil ära. Et Jeesus pidas selle nii-öelda paasa sööma ja ühe kalendri järgi, sünoptikud kirjeldavad teise kalendri järgi sündmusi ja tegelikult päev faktiliselt oli sama. Et siin ei ole nii, et üks ühel on õigus ja teine eksib. Aga tuleme nüüd tagasi selle kolme päeva või kolmandal päeval küsimuse juurde. Toon välja terve hulga tekste, kus me näeme, et tegelikult see väide, et antiikajal juudid arvestasid täis päevaks ka juba alles alanud päeva. Et see on väga selgelt nii vanas kui Uues Testamentis meil näha. No, alustan Matteusest, Matteuse 27:63. See on siis pärast Jeesuse hukkamist ja hauda panemist, kui juudi vanemad lähevad Pilatus ette ja ütlevad isand, meile tuleb meelde, et see eksitaja ütles, kui ta alles elas, ma ärkan kolme päeva pärast üles. Mina olen oma konspektis selle rasvases kirjas ära märkinud. Jeesust siteeritakse või parafraseeritakse, öeldakse, et kolme päeva pärast ärkan üles. Käsi nüüd hauda kolmanda päevani valve all pidada. Mis pärast kolmanda päevani, kui alles kolme päeva pärast tärkab üles, eks, sest nagu üks päev jääb valvamata või? Siit me näeme, et nende jaoks siin oli, need terminid olid sama tähenduslikud. Kolme päeva pärast või kolmandal päeval. Et käsi siis valvel pidada, et jüngrid ei tuleks ja surnukeha ära ei varastataks. Nii et siit me näeme, et antiikajal juudiühiskonnas arvestati iga alanud päev juba terveks päevaks. Ma võtan selle Estri raamatust paljudele tuttav lugu, kus siis oli Mordokai nimeline mees, oli näinud, kuidas tema lähisugulane Ester oli saanud kuningannaks. Haamani nimeline antisemiit oli otsustanud, et kõik juudi rahvas on tarvis ära likvideerida ja siis Mordokai julgustab Estrit, et ta astuks oma rahva kaitseks välja. Ja siis öeldakse nii, et Ester võtab sõna, räägib kogu juudi rahvale nõnda, et mine kogu kokku kõik Suusanis leiduvad juudid ja paastuge minu pärast kolm päeva, ärge söögega jooge ööselega päeval. Ja Ester ütleb, et kolm päeva paastuge, siis ma lähen kuninga ette. Nüüd kuidas see teostus? Vaatame, Ester 5 ja salm 1. Ja kolmandal päeval pani Ester selga kuninglikud rõivad ning astus kuningakoja õue ja siis ühesõnaga lähebki kuninga ette. Et paneme need kaks kokku. Ester 4:16, paastuge kolm päeva, Ester 5:1, kolmandal päeval. Et siin ei ole mingit vastuolu, vaid siin on lihtsalt nende aru saamine kalendrist. Kolm päeva, kolmandal päeval nende jaoks olid sama tähenduslikud terminid. Meie loeme seda ja mõtleme, et üks välistab teise. Et kui te paastute kolm päeva, siis noh, eeldaks, et neljandal päeval ma lähen kuninga, et aga tema ütleb, ei, paastuga kolm päeva, kolmandal päeval ma lähen. Mõned näited veel vanast testamendist. Teine ajaraamat 10.5, jutt on kuningas Rehabeamist ja tulevasest, noh, ta on siis just alles troonile tõusnud ja sellele järgneb siis see kuningriigi lõhenemine. Aga tema, Rehabeam siis, vastas neile, kes tulid temalt siis pisut nii-öelda maksuleevendust nõudma, tulge kolme päeva pärast jälle tagasi mu juurde. Ma võtan mõtlemise aja, kas anda teile maksusoodustusi või mitte, tulge kolme päeva pärast tagasi. Sama teine raamat 10. peatükk 12 ja Jerobeam ja kogu rahvas tulid kolmandal päeval Rehabeami juurde, nagu kuningas oli käskinud öeldes, tulge kolmandal päeval tagasi minu juurde. Kuidas siis nüüd nii? Tulge kolme päeva pärast ja mõned salmid hiljem tsiteeritakse seda sama, tulge kolmandal päeval.
Et ta nagu võrdsustab need.
Täpselt, nagu ma olen juba siin paar kord öelnud, need olid sama tähenduslikud. Nii et need, kes püüavad nagu nii-öelda ühte teksti teise vastu mängida, et Mattuse 12.40, kolm ööd ja kolm päeva ja siis teised terve rida neid tekste, mida ma lugesin, kolmandal päeval, kolmandal päeval, kolmandal päeval, siis nad ei saa aru, et nende jaoks, kes neid väljendeid kasutasid, olid need identsed terminid. Meie jaoks ei ole, nende jaoks olid.
Just, et meie jaoks on, noh, kas see on kolmas päev või siis nagu kolme päeva pärast, et see teine on siis nagu ühe päeva võrra pikem aeg.
Ja, nii et siin see tegelikult selleks, et nendest asjadest aru saada, me lihtsalt peame natukene paremini mõistma. Kas või need samad piiblikohad, mida ma siin välja tõin, et need on ju kõigile lugemiseks kätte saadaval, aga millegi pärast neid ei suudeta kuidagi üles leida. Küsimus nüüd muidugi jah, jääb nende kolme öö suhtes, et kolm ööd, kas siis arvestatakse äkki neljapäeva ööd vastu reedet, Getsemane aias ka? Seda on välja pakutud ühe võimaliku versioonina, ma seda küll väga ei usu, aga sellist asja on välja pakutud. On pakutud isegi seda, et ühe ööna läks arvesse see ajutine pimedemine, päikese pimenemine Jeesuse surma eel.
Nii et, siis tuleb ka üks päev juurde.
Jah, nii et siin, need on lihtsalt katsed seletada seda, mida võibolla ongi inimlikult raske seletada. Aga ühesõnaga, mida me siit näeme, on ikkagi see, et juutide jaoks Jeesus ajal ei olnud seda probleemi, mis meil tänapäeval on. Et kas siis kolme päeva pärast või kolmandal päeval. Luuka 23.54, räägime natukene nendest naistest ja lõhnarohtudest. Ja see oli pühade valmistuspäev ning hingamispäev oli algamas. Aga naised, kes olid Jeesusega koostunud Galileast, läksid kaasa ja vaatasid hauakambrit ja seda, kuidas tema ihu sinna pandi. Siis nad pöördusid tagasi ning panid valmis lõhnarohte ja mürri ja hingamispäeval puhkasid nad käsu järgi. Nii et see argument, et nad ei saanud ju lõhnarohtusid osta hingamispäeval, see tegelikult ei päde. Sellepärast, et siin öeldakse, et nad panid valmis, see ei eelda, et nad pidid ostma. Täiesti võimalik oli, et kellelgi kusagil juba oli olemas ja nad ei pidanud ilmtingimata minema turule, kus nad ei oleks saanud osta selle nii-öelda esimese hingamispäeva ajal. Luuka 24.1 ütleb, et aga esimesel nädala päeval veel enne koitu läksid naised hauale tuues kaasa lõhnarohte, mis oli valmis pandud. Sellel samal päeval, sellel nädala esimesel päeval, ilmub Jeesus kahele õpilasele Emmause teel. See on Luuka evangeeliumis 24. peatükis, salmid 13 ja 22. Ja kui siis arutatakse seda Jeesuse surma, siis üks neist jüngritest Jeesuse küsimuse peale vastab talle nõnda, see on Luuka 24.21. Ometi on täna käes kolmas päev pärast kõige selle sündimist. Nii et see on ülestõusmispäev ja üks nendest Emmause teel kõndinud jüngritest ütleb, et kolmas päev, kui see oleks olnud nii nagu need kolmapäeva ja neljapäeva teooria propageerijad ütlevad, siis see ei arvutuks kuidagi pidi, siis oleks pidanud ütlema, et see on nüüd juba neljas päev. Nii et siis selles mõttes on selgelt näha, et nende jaoks need olid sama tähenduslikud terminid. Markuse evangeeliumisse vaatame, Markuse 16.2. ja nädala esimesel päeval, väga vara, kui päike oli juba tõusmas, tulid jüngrid siis haua juurde. Jeesus ei tõusnud üles enne nädala esimese päeva algust, sõbast, et see oleks olnud hingamispäev. Ehk siis ta tõusis üles pühapäeval, ta ei rikkunud hingamispäeva isegi oma üles tõusmisega. Markuse 16.9 ütleb, aga kui Jeesus nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, näitas ta end esmalt Maarja Magdaleenale, kellest oli 7 kurja vaimu välja ajanud ja siis järgmistele jüngritele. Jälle see mõte nädala esimesel päeval. Mõned on ka sellest mingisuguseid kummalisi vandenõuteooriaid välja arendanud, et küll on suur reede paganlik püha ja küll on pühapäevane teenistus paha ja vale, et peab ikkagi laupäeval pidama. Me näeme, et esimesed kirjeldused Jumala teenistustest kristlaste seas on ikkagi see, et nad nädala esimesel päeval pühapäeval tulid kokku. Johannese 20.19 ütleb, et kui nüüd sel samal nädala esimesel päeval oli õhtu aeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, see jäi seisma nende keskele, ütles rahu teile. Nii et siis ikkagi nädala esimene päev oli see sama kolmas päev pärast tema surma. Nii et siis jah, Emmause tee sündmus kirjeldab seda need teised ülestõusmispühade kirjeldused samamoodi. Üks asi, mida ajaloolises mõttes peab arvestama, on see, et juutide seadus keelas selle, et surma juhtumi puhul või surma nuhtluse puhul siis täpsemalt otsuseid langetataks öösel. Selle peale mõnikord appelleeritakse, et no, see ei saanud olla see nii-öelda siis öö vastu reedest päeva. Et inimese üle võis küll päeval kohut mõista ja teda võis õigeks mõista, aga teda nii-öelda hukka mõista öösel ei tohtinud. Kui esialgne süüdimõistev kohtuotsus tehti, siis kohtuprotsessi tuli edasi lükata järgmisele päevale ja alles siis võidi seda kinnitada. Ja selle aja jooksul siis lubati suurkohtu liikmetel isegi oma arvamust muuta. Kuigi võib-olla algselt oli ainult süüdimõistmise kasuks räägitud. Ja sellel siis toimuski hääletus ja häälte enamuse järgi otsustati, kas on süüdi või süütu. Ja süüdimõistmiseks, nagu ma siin olen öelnud, pidi siis olema kaheliikmeline häälte enamus. Aga siin peab arvestama sellega, et keiser Augustus oli ise määranud selle, et juudid ei ole kohustatud minema ühegi kohtuniku ette hingamispäeval, ega selle ettevalmistuspäeval pärast 9. tundi. See on ka Joosefuse kirjeldus juutide muinsuste nimelisest raamatust. Ja nii, et see siis vabastas juudid Rooma kohtu ees esinemisest, kui nad muidu valmistusid näiteks reede pärast lõunal hingamispäeva tähistamisest. Et nad nii palju said keisri poolt privileege, et nad ei oleks pidanud siis hingamispäeva rikkuma näiteks ka, kui oli mingisugune kohtuprotsess. Natukene astronoomiast. Kui me räägime nüüd Jeesuse hukkamise ja ülestõusmise kuupäevast ja aastast, siis astronoomiliste arvestuste järgi langes see Paasa ettevalmistuspäev reedele sellest perioodist kahel aastal. Kõigepealt oli siis 7. aprill aastal 30 või 3. aprill aastal 33. Kui reede oli paasapüha päev, siis no, see võib sobida ka aastaga 27 või 34, aga asjatundjad ütlevad, et see 27 ilmselt on liiga varajane ja 34 on liiga hiline. Kuidas liiga hiline? Siis kui vaadatakse Sauluse pöördumise aega, siis öeldakse, et see ei saanud olla ainult aasta pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist. Nii et siis selline lugu selle astronoomiaga. Mida tahaks öelda siis selle päeva kohta siin kokkuvõtteks sellele teemale, on see, et Jeesuse risti löömine suurel reedel on lõppude lõpuks ikkagi traditsiooniline uskumus, mis pärineb juba varakirikust. meil on terve hulk allikaid, mis kõik kinnitavad seda, et jah, Jeesus hukati reedel, tõusis üles pühapäeval. Varakirik ei pidanud issanda risti löömist kunagi ühelgi teisel nädala päeval tähistama. Seda on oluline meeles pidada, et kui meil nüüd siis ilmuvad välja uued teooriad ja need ilmuvad välja sajandeid hiljem, noh näiteks kolmapäeva teooria, et Kristus suri kolmapäeval, see on umbes 300 aastat vana. Varasemast ajaloost me ei leia mitte mingisuguseid infokillukesi selle kohta. Suure reede traditsioon on umbes 2000 aastat vana. Et siis see võiks panna vähemalt mõtlema, et noh, ei ole päris nii, et enne meid pole mitte keegi piiblit lugenud, et alles meie lugesime piiblist välja selle, mida kõik need võhikud 2000 aasta jooksul pole suutnud välja lugeda. Et mina ikkagi olen nii-öelda traditsioonilise seisukoha pooldaja, ma usun, et see kolmandal päeval ja kolme päeva pärast on ühe tähenduslikud, sama tähenduslikud terminid, et ei vastandu teinedesele ega välista teinedest, et see lihtsalt on seletatav juutide arusaamisega päevade arvestusest. See, et see meie jaoks on arusaamatu segadus tekitav või võõras, see on jah, paraku meie probleem.
Ja minu meelest on olulisem see, et me mäletame seda, mida Jeesus on teinud, et me mõtleme selle peale, et me püüame seda mõtestada, et see sisu on ju olulisem kui see aeg.
Üks mõte, et nüüd juuksekarva veel natukene fileerida, on ka see, et mis kellaaeg see võis olla. Ka jälle mõne jaoks tundub, et nii ilmselge mõtetu seletadagi seda ei ole päris niisama lihtne. Küsimus lühidalt vastan. Kas Jeesus löödi risti kolmandal tunnil, nagu näiteks kirjutab Markuse 15.25, või kuuendal tunnil, nagu Johannes evangeeliumis kirjeldatakse, Johannes 19.13.14. Ka jälle küsimuseks, juudi päev algas kell 6 hommikul. Kolmas tund tähendab siis kell 9. Sünoptikud kipuvad kinnitama seda, et Jeesus löödi risti kell 9, kell 12.00 laskus pimedus üle maa ja umbes kell 15.00 kell 3 siis Jeesus ristil suri. Kusjus ka Markus kirjutab seda, et see pimedus tuli alles kuuendal tunnil, nii et Jeesus oli selleks ajaks 3 tundi juba ristil olnud. Üks teooria, mida on välja pakutud, on see, et Johannes kasutas roomlaste aja arvestust. Et roomlaste päev ei alanud kell 6 hommikul, et ta võis lihtsalt rooma aja arvestus kasutada. See on, ütleme, võimalik, aga äärmiselt vähe tõenäoline, et Johannes seda tegi. On üks parem selgitus, mis neid evangeeliumide kirjeldusi oma vahel üsna hästi selgitaks või lepitaks, on see, mida omal ajal kirikuisa Hieronymus välja tõi. Ja tema selgitus on selline, et number 3 gamma ja number 6 di gamma näevad varajases kreeka keeles välja väga sarnased. Nagu tagurpidi L-täht põhimõtteliselt. Ja vahe on ainult ühes väikeses horisontaalses kriipsukeses. Ja et ilmselt tekstide käsitsi ümber kirjutamisel lihtsalt tekkis väike näpukas sisse. Et selles mõttes see Johannese kirjeldus tema sõnul siis pigem ei ole mitte nii, et nüüd Johannes vastandub sünoptikutele, eriti Markusele, mida peetakse kõige vanemaks evangeeliumiks, et tõenäoliselt oli tegemist lihtsalt näpukaga ümber kirjutamise käigus ja kui see juba kuskid sisse tuli, siis see kandus ka järgmistesse koopiatesse edasi. Et see tundub üsna tõenäoline. Nüüd jällegi ma saan aru, et me sellega teeme lahti ühe konservi, mida võib-olla me ei jõua siin lõpuni süüa, et piibli usaldusväärsus ja kas ikka see piibel, mis meil käes on, et kas seda üldse milleski usaldada saab, aga ma usun, et see Hieronymuse selgitus on märkimisväärselt parem kui see, et Johannes kasutas mingisugust roomlaste kalendrit või nende ajaarvestust. Nii et nagu te täna nägite ja kuulsite, et tundub, et paar nii lihtsat ja iseenesest mõistetavat teemat, ja samas üle poole tunni juttu, et kuidas see siis võimalik on, aga nende teemadega jällegi tegelema peab ja nendega tegeldud on.
Jah, ja see on paasapüha, aga Jeesuse sünd, sellest rääkisime selle sarja alguse poole, et seal on ka ikka märkimisväärsed küsimused, et mis aastal see võis olla ja mis kuuses see võis olla, et seal vist kellaajast nii palju ei olnud juttu, see ei olnud nii oluline, aga jah, iga asja üle saab vaielda ja arutleda.
Nüüd, kuna me oleme siis jutu otsaga jõudnud selleni, et me oleme rääkinud sellest, mis päeval ta suri, Jeesus siis, mis ajal ta suri, siis tahaks, saateaega on meil jäänud, tahaks natuke lühidelt teha otsa lahti ka selles, et miks see siis üldse kõik vajalik oli ja mida see vaimulikult tähendas ja siis jõuda ka Jeesuse matmise teemani. Paulus hiljem kirjeldab seda Jeesuse surma põhjust või eesmärki väga lihtsalt ja ühemõtteliselt. Ta ütleb esimese, vabandust, teise Korintuse viiendas peatükis salmis 21 Jeesuse kohta. Ta, Jumal, on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Et Paulus ütleb, et Jeesus sai patuks täpsemalt, et Jumal tegi tema patuks meie eest, et meie saaksime Jumala ees õigeks. Seda on alati tarvis meelde tuletada endale, et Jeesus ei surnud lihtsalt märtri surma. See ei olnud see, et tal olid mingid üllad, õilsad ideaalid, mida ta kuulutas ja mille järgi ta elas ja mille eest ta siis hukati, vaid Jeesus oli meie asendaja. Sellest tuleb täitsa oma ette saade, et kas Jeesuse surm oli lepitus ohver või oli mingi muu asi. Ma toon ka selle välja, et ka jällegi tänapäeval eriti seises liberaalses ringkonnas levivad ka muud teooriad sellega seoses. Klassikaline kristlik teoloogia ikkagi pigem õpetab seda, et Jeesus oli meie asendaja, tegi meie eest seda, mida meie ise teha ei saanud. Inimene on patu ori, on võimetu ise ennast päästma, ei saa mitte midagi, nagu Markuse 8.37 ütleb, et ei saa oma hinge luna hinnaks anda mitte midagi. Ma olen pankrotis ja samas õiglane püha Jumal ei saa seda ignoreerida, et ma olen teinud patu mõtte sõna teo ja tegemata jätmisega. Ja nüüd siis Jumal laseb oma pojal Jeesusel ristil saada patuks meie eest, saada needuseks meie eest. Galaatia 3.13 ütleb, et ta sai needuseks ristil rippudes. Üks huvitav selline jällegi ajalooline detail. Me räägime sellest, et inimene on rikutud sellisest asjast nagu päris patt. See Aadama patt. Origenes, keda ma olen siin varem tsiteerinud, kes mitmetes asjades oli väga terav pliiats, teda on loetud isegi tolla ajastu ja üldse võib olla suure osa kirikuajaloost üheks parimaks teoloogiks ja samas mitmetema seisukohad ja õpetused hiljem hereetiliseks kuulutatud. Origenes kirjeldab ühte sellist legendi võib öelda, see ei ole mingisugune dogma või legendi, mille järgi Aadam olevat maetud Kolgata määle. Ja siis see legend väidab, et kui Jeesus suri, et siis Jeesuse veri valgus Aadama luudele. No ma saan aru, et see kõlab nagu muinasjutu moodi, et kus nüüd see Aadama mingi luu või kont seal üldse veel olla sai ja kuidas see veri sai imbuda kuhugi sinna sügavale. Aga see seletab ühte sellist huvitavat detaili, mida mul on näiteks ka vanglas korduvalt küsitud, et kinnipeetav võtab õigeusu risti ja siis, kes ei ole tuttav selle taustaga, ütleb, et aga miks see pealuu seal all on? Kes on näinud õigeusu riste, paljusid kõigi peal ei ole, aga paljudel on, ja ikoonide peal. Näiteks õigeusu ikoonidel sageli kujutatakse pealuud seal Jeesuse risti all. Ja see on tegelikult sellest samast legendist pärit, et see pealuu on nii öelda Aadama pealuu. Kas see nüüd sõnasõnalt nii oli? Mina seda isiklikult ei usu. aga ütleme, et sümboolne tähendus sellel on see, et see isik, kes tõi surma, see pealuu sümboliseerib siis mitte lihtsalt isikut Aadamat, vaid surma, pattu, needust. See sama isik sai nii-öelda puhastatud Jeesuse Golgata ristil valatud vere läbi. Nii et olgu selle legendiga, kuidas on, see kõlab nagu selline hagiograafiline muinasjutt, aga mõte selle taga on minu mõelest väga hea, et Jeesuse valatud veri, millest me ka teeme terve oma ette saate, aga et see puhastas meid sellest Aadama poolt päritud kalduvusest patule, päris patt või pärus patt on need termid, mida selle kohta kasutatakse.
Ja huvitav, et Jeesuse suremise kohta nimetatakse pealuu asemeks.
Ja, mis ka ei pruugi olla kokkusattumus. Ja, nii et huvitavad lood. Ja natuke saataeg on veel, räägime põgusalt ka Jeesuse matmisest. Kui Jeesus oli ristil kisendanud oma viimased sõnad, see on lõpetatud, isa sinu kätte ma annan oma vaimu. Loomulikult on kasulik neid jutte lugeda kõigist evangeeliumidest paralleelselt. Üks evangeelium toob välja ühed lõigud, teine toob välja teised lõigud ja kui panna, et kokku, siis me saame tervikpildi sellest. Ja neid ei pea jällegi teinide selle vastandama, nagu sageli tehakse. Et siis Jeesus öeldakse, et heiti singe, võeti risti pealt maha ja Arimaatia Joosep palub Jeesuse surnu keha endale. See on iseenesest paras julgustükk. Et nagu ma siin varasemalt olen rääkinud, et reeglina roomlased ei lubanud. Reeglina surnukeha visati kuhugi prügimäele ja lasti raisakollidel ja hulkuvatel koertel ära süüa. Aga Arimaatia Joosep riskib enda reputatsiooni ja oma positsiooniga ja küsib siis selle Jeesuse surnukeha endale. Ja matab ta enda hauda, kalju sisse rajutud haud. Eks noh, keegi ilmselt, kes natukenegi asjaga on kursis, ei kujuta seda ette mingisuguse maa sisse kaevatud, mulla sisse kaevatud hauana. Eks. Ja vaid see oli kalju sisse rajutud, nüüd on laenatud haud. Aga oli ka selge see, et ega Jeesus ei kavatsenud sinna kauaks jääda, ta võis seda laenata, täpselt nagu ta laenas paati, et minna üle veekogu või eeslit, et ratsutada Jerusalemma, samamoodi ta võis hauda laenata. Haud pitseeritakse kinni, Rooma sõdurid pannakse sinna valvesse, öeldakse, et suur kivi veeretati selle ette, see võis kaaluda seal mitu sada kilooni, et see ei olnud mingisugune väike puust uksekene seal. See isenesest põrmustab need totrad teooriad, et Jeesus minestas ristil ja siis seal hauas lihtsalt kuidagi moodi natukene jahedamas kliimas tuli teadusele ja veeretas kivi eest ära ja kõndis minema. Aga ta pannakse hauda, eks, ja siis Johannes Kultsu ka üks selliseid kirikutuntud jutlustajad ja teoloogia, tema kirjeldab juutide matmistavasid nõnda, ta ütleb, et surnu mähiti rätikutesse, käed seoti keha külge ja jalad seoti kinni. Need kõik on olulised detailid selles mõttes, et kui me jõuame Jeesuse ülestõusmise ajaloolisuseni, siis need mängivad väga tähtsat rolli seal. No võib lihtsalt ette öelda, et kui väidetakse, et Jeesus seal hauas toibus ja ärkas üles, siis ta on üleni kinni seotud. Põhimõtteliselt nagu kinni pakitud, käed keha külles kinni, jalad teinedese külge kinni seotud. Nähtaval ei jää praktiliselt midagi, ta on nagu kookonis.
Jah, mõni aasta varem ju seoti ka üks mees kinni, kui ta suri. Aga siis ta ei saanud ka ise lahti ja Jeesus ütles, et päästke ta lahti.
Täpselt nii, tal oli abi tarvis, ta kuidagi moodi oli ennast jalgadele saanud, et ilmselt siis temal jalad kokku ei seotud või kuidagi moodi ta seal hüppas või ei tea, mis moodi, aga siis Jeesus jah käskis oma jünglit teda lahti päästa. Johannes Kultsu kirjeldab ka seda, et vereplekke näiteks sageli ei pestud maha, sest usuti, et hing asub veres. Siin me nüüd jõuame huvitava selle, kas või selle Torino surilina teooria, nii et me oleme seda natukene varem Jeesuse välimusest rääkides juba puudutanud, nii et seda dubleerima ei hakka, aga see paneb mõtlema, et aga võibolla tõesti oli nii, et võibolla ei olnud surnukeha pestud ja sellepärast need jäljed sinna jäid. Huvitav detail jällegi, mina ajaloo fännina neid killukesi kogunud siin. Kui kristlased pärast Jerusalema hävitamist Pellast tagasi tulid, no ajaloolises mõttes me teame, et siis kui roomlased Jerusalema vallutasid aastal 70, siis kristlased enne olid ära põgenenud sealt. Jumal oli annud profeti kaudu teada, et nüüd juhtub see, millest Jeesus on rääkinud ja nad põgenesid ära Pellasse tänapäeva Jordaanias siis. Ja siis öeldakse, et kui nad Pellast tagasi tulid, siis nad pidasid täpselt meeles Jeesuse haua asukoha. Et see ei ole lihtsalt mingi suvaliselt valitud koht, nagu jällegi tänapäeval sageli öeldakse. Pärast paar kokpa mässu, see oli aastal 135 anno domini, püüdis keiser Hadrianus püha hauda inimeste mälust ära pühkida. Ta teadis, et kristlased seda paika austavad ja siis ta lasi sinna ehitada Afrodite templi. See oli muidugi eriline jõledus nii juutidele kui kristlastele ja kirjeldatakse seda nõnda, et mäele veeti suur hulk mulda, et haud kinni katta, et poleks füüsiliselt näha, kus see võis olla. Pinnas sillutati kividega ja sinna püstitati siis jumalanna Afrodite kuju. Et paistaks, et siis need, kes sinna lähevad, osutavad austust hoopis Afroditele. No, paneme nüüd ennast nende teise sajandi esimese poole kristlaste rolli, et sa tahad minna Jeesuse haua juurde, et austada Jeesust. Mitte surnud Jeesust, nad teadsid ju kõik, et Jeesus äratati üles surnust, aga ikkagi, et nad lähevad sinna austama Jeesust ja siis nad avastavad, et sinna selle asemel on hoopis ebajumala kuju püstitatud. Aga sellest oli selles mõttes kasu, et siis kui hakati väljakaevamisi teostama seal samas paigas, siis leiti, küll jah sajandeid hiljem muidugi, aga leiti, et see haud on täpselt selline nagu evangeeliumides kirjeldatakse. Ehk et see mullaga katmine tegelikult hoidis selle haua alles sellisena säilites hoopis tükkis. Ja kirjeldatakse seda nii, Gerhard Kroll oma raamatus Jeesuse jälgedel kirjeldab seda, et see on üksik haud, mis on Jerusalema piirkonnas ainulaadne, enamasti sellised polnud seal, suurusega 2x2 meetrit ja et siis selle paremas servas on selline 60 sentimeetri kõrgune kaljusse uuristatud süvend, et see on nagu pink. Ja sellisena põhimõtteliselt, kui me loeme evangeeliumi, kirjeldatakse seda hauda ka. Ja see oli nüüd siis välja kaevamistel avastatud täpselt selline nagu kirjeldati. Ja see on ka põhjus, miks siis näiteks Konstantinuse ajal ehitati sinna kirik. Konstantinuse ajast kiriku esimene suur ajaloolane Eusebius kirjeldab seda, et see oli põhjus, miks see haua kirik just sinna ehitati. Et see on selline oluline ajalooline rada, mis meid selleni viib, et olid Pellast tagasi tulnud kristlased, kes mäletasid, kus haud oli, siis Hadrianus, kes püüdis seda ära pühkida ja sinna siis oma ebajumala kuju püstitas ja see oli selles mõttes hea, et see märgistas ära Jeesuse haua ja hiljem siis tehti sinna see Jeesuse haua kirik. Nii et nii palju siis Jeesuse matmisest ja siin järgmistes saadetes me jätkame, meil on nagu ma siin juba varem olen öelnud materjali, millest rääkida veel terve hulk, räägime sellest, kas Jeesuse surm oli lepitusohver või midagi muud, räägime Jeesuse verest, mida see tähendab, mis moodi see meid puudutab, räägime sellest, mis sai Jeesusest nende 3 ööpäeva jooksul, enne üles tõusmist, siis tema ilmumistest, tema taevasse minekust ja siis päris selle seeria lõpus Jeesuse tagasi tulekust ja kõigest sellega seonduvast.
Aitäh sulle, Allan Kroll. Taas väga huvitav saade. Oleme saanud vaadata piiblisse ja oleme ka kuulnud erinevaid ajaloolaste kirjapanekuid ja noppeid, et see aitab seda pilti nagu paremini ette kujutada, aga taas tasub üle rõhutada, et olulisem kui need täpsed millimeetrid või kellaajad või asukohad on ikkagi selle kõige sisu, et hoidkem seda oma silme ees. Aga head kuulajad, kohtume siis järgmisel korral. Kuulmiseni!
Taevas ja maa.
Say.